Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualių laidoje kalbėsim apie smurtą artimoje aplinkoje ir priklausomybės. Laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponicelskienė. Su manim laidoje dalyvaus iš anoniminių alkoholikų bendrijos.
Sveiki, mano vardas Darius, esu alkoholikas.
Ja, ir sveiki, labas rytas, mano vardas Robertas, esu alkoholikas.
Ir kartu dalyvauju iš Vilniaus arkivyskupijos karito.
Pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms programų socialinį darbuotoją Rimą Cederečinį.
Smurtas artimoje aplinkoje pagal visus kriterijus pas mus yra nusikalstamumo top trejetuke. Tai dažniausiai lenktyniauja vagystės ir smurtas pirma, antra vieta. Na, už praeitus metus Vilniaus apskrity, tai pirmoji vietoje buvo vagystės, antroji vietoje smurtas artimoje aplinkoje, o trečioji vietoje buvo sukčiavimai. Tai jeigu stebint vat, suvestinės paros, tai tikrai kiekvienos dienos suvestiniai yra atvejų, kad įvyko smurtas šeimoje. Ir būna tokių dienų, jų labai reta, kai skaitai ir matai, kad na, nebėra smurto ir tada tiesiog pasižiūri kažkas keisto. Bet tai vat, vienetiniai atvejai, kai tu pamatai ir tada net nustembi, kad kaip čia taip atsitiko, kad smurto nebuvo per parą Vilniaus apskrity. Jeigu įmant taip, tai pranešimų policija gauna per metus apie 50 tūkstančių dėl smurto artimoje aplinkoje, iki teisminių būna apie 5 tūkstančius. Na, nuo ko prasideda tas smurtas, tai įprastai tie proveržiai prasideda na, ne iš karto, bet einama mažais tokiais žingsneliais, kur tarkim šeimoje prasideda nepagarba ar negirdėjimas vienas kito, nepaisimas, ignoravimas, nesikalbėjimas, nejautra. Ir čia, kai yra lietuvių tas toks posakis, kaip lašas palašo ir akmenį pratašo, tai atrodytų tokie smulkus dalykai kaupėsi. Žmogui tampa įprasti, tą blogybę įsileidžia ir ta blogybė, aišku, po to su visu dideliu trenksmu, didelė griūtim, išgriauna ir šeimas ir, aišku, padarinius sukelia aplinkiniams, nes vis tiek tas blogis paliečia ne tik patį asmenį, bet paliečia ir visus, kurie yra aplinkui šalia to žmogaus. Ir kaip minėjau, reiškia, tie maži dalykai nuveda į tokius kaip ir rimtus padarinius. Pačiai tenka su karito atstovėmis lankytis riziko židiniuose, kur mes tokią prevenciją vykdom dėl smurto artimoje aplinkoje ir tenka prisiliesti prie pačios šeimos, kur iš tikrųjų tu matai, kad kenčia visa šeima, tai iš esmės matai, kad ta pagalba reikalinga visai šeimai, nes būna toks klaidingas žmonių mąstymas, kad tik vienam asmeniu yra reikalinga pagalba ir ta situacija jau pasikeis pas mus. Aš kalbu, aišku, apie tą pilnutinį variantą, jeigu tai būtų idealus variantas, bet jeigu ir vienas žmogus žengtų žingsnį, tai vis tiek na, yra galimybė išeiti iš to. Aišku, stebint visą tą situaciją, tai galbūt didžioji dalis pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje, tai dėl priklausomybės. Tai reiškia priklausomybė arba vieno asmens, arba būna du asmenys priklausomi, kur vienas kitą tempia žemyn ir iš esmės atsiduria tokiam užburtam rate, kur po to išeiti iš to nebegali. Tai kadangi laidoje šiandien su manim kartu yra iš anoniminių alkoholikų draugijos, tai norėčiau paprašyti jūsų pasidalinti tą savo patirtimi. Gal galėtumėt Dariu trumpai pasidalinti.
Šiaip aš irgi augau tokioje šeimoje, kur buvo daug smurto. Prieš mane buvo smurtaujama, augau su patėviu ir man tai buvo visiškai natūralus dalykas. Nebuvo tada jokių tarnybų, ne, ir galbūt ir kaimynai nereagavo į tai, nenorėdami ten pyktis tarpusavį, bet smurtas lydėjo mane visą vaikystę, kol patėvis nusižudė, kai man buvo 10 metų, ir tada tas smurtas baigėsi, bet jisai liko su manim. Ir lygiai tą patį modelį aš atsinešiau į savo šeimas ir galvojau, kad tai visiškai normalu, tiek fizinis, tiek psichologinis, tiek ekonominis smurtas. Tai aš galvojau, kad taip reikia, taip visi gyvena. Dėl to ir įvyko dvi skyrybos mano šeimoje, būtent pirmoji dėl fizinio ir psichologinio, antroji dėl psichologinio smurto, nes sunku gyventi iš tiesų, sunku gyventi su alkoholiku, kuris tenkina tik tai savo norus, ne, ir žino, kaip visi turi gyventi, ir jeigu žmonės nesielgia taip, tada jisai pyksta, smurtas yra tas įrankis, kurį jisai bet kokiu atveju panaudoja.
Aš tik dar norėčiau paklausti, vis tiek, kaip suprantu, atsinešė tą tokių smurtinių santykių modelį. Tai va, toj pirmoji šeimoji, ta prasme, toks kaip prieštaravimas, kad atrodo jau netinka, tu gyveni taip ir kitas asmuo pradeda tam prieštarauti.
Tai taip, tai žinoma, kad, bet dažniausiai ne, mes ir susirandam tokius partnerius, kurie kilė iš tokių pačių šeimų ir tas smurtas buvo ir jų šeimose. Dažnai ir mūsų partneriai galvoja, kad taip ir turi būti, nes užaugo tokiose šeimose. Ir kaip sakoma, tas ratas ne ir tęsiasi. Ir jeigu ne anoniminė alkoholikai, ne, tai ko gero ir nebūtų pavykę nutraukti šito rato.
O tai gerai, kas, pavyzdžiui, pastumėjo, suprantu, vienos skyrybos, antros skyrybos, vis tiek tas buvo ėjimo procesas. Ir kas vat, buvo tas gal kertinis asmo, kad jūs supratot, kad tai yra negerai, kad kažką aš turiu keistame savo gyvenime?
Tai tas kertinis akmuo, ne, tai čia vis tiek reikėjo, buvo 21 metai aktyvaus vartojimo ir teko pasiekti visus tos įmanomus dugnus, pas kiekvienas savas dugnas, man teko pasiekti savus. Ir tai buvo tas postumis, kad atsispirti nuo to dugno ir pradėti kažkaip kitaip gyventi. Ir šiandien gyvenu visiškai kitaip.
Gal jūs, Robertai, tada irgi galėtume trumpai?
Darius kalbėjo apie tą susiformuojamą tokį modelį. Iš tikrųjų, mano atveju tai buvo taip, kad aš užaugau šeimoje, kurioje buvo labai daug dirbama, daug fizinio darbo ir aš kiek pamenu savo vaikystę, tai tiesiog bijodavau netgi atostogų, nes aš žinodavau, kad aš turėsiu praleisti ten toje aplinkoje darbinėje, kurią tėvai man, pavadinsim taip, buvo sukūrę ir aš tiesiog pamenu nuo pirmos, antros klasės aš dirbdavau ten po 8 valandas dieną ir tiesiog laukdavau to momento, kada na, nors kiek ten ta veikla kažkaip tai sumažės ir aš galėsiu ištrūkti. Iš tikrųjų...
Prašau, taputėlį, ta prasme, tai atostogas jūs praleisdavo tėvų darbe?
Taip, tai yra veikla buvo, kurią tėvai užsiminėjo ir iš tikrųjų aš buvau dalis tos veiklos ir aš ten labai turėjau aktyviai dalyvauti. Ir kas įdomiausia, kad aš dar pamenu pats savo, dar vaikystė pasakiau, kad aš niekada gyvenime neužsiminėsiu šitais dalykais, kuriais tėvai užsiminėjo. Vat, tai buvo garbingas darbas, viskas normaliai, bet tik tai, kad aš, pavadinsim taip, tokios vaikystės kaip neturėjau. Ir mėgindamas, tarkim, gauti kažkokių tai džiaugsmų vaikystės, aš tiesiog piktybiškai neklausydavau tėvų, išeidavau, kada noriu, grįždavau, kada noriu, nes aš žinau, kad jeigu aš to nedarysiu, tai vis tiek aš turėsiu tiesiog dirbti. Ir aš pamenu, ten tokie paprasti atvejai, kai aš prašau, kad ten išleistų mane į gatvę kažkur tai, pažaisti ten futbolą, labai mėgau futbolą. Man tėvukas pasakydavo, va, padaryk va šitą darbą ir galėsi eiti. Ir aš prieinu prie to darbo ir aš suprantu, kad tai yra mažiausiai mėnesių darbo. Išėjimo kažkokio tai nesigaus. Na va, bet dalykas tas, kad aš dar kartą pasikartosiu, kad maniau, kad aš niekada tų dalykų neužsiminėsiu, tai reiškia tais darbais, ir nesvarbu, ką aš maniau, bet kas įdomiausia, gyvenimas taip prisuka, aš būtent lygiai tą patį dalyką dariau ir pradėjau taikyti lygiai tą patį modelį, tai yra susikurdavau savo kažkokius tai planus, kurie buvo įvardinti kaip rūpestis šeima ir va, tai tų planų įgyvendinimui aš tiesiog buvau įtraukęs visiškai savo artimiausius žmonės, būtent žmona, arė vaikai mano, taip pat ir mama. Ir tas visas dalykas, jisai reikalavo labai daug iš tikrųjų jėgų. Aš ant tiek užsiciklinęs buvau prie vatuvo tikslų, kad aš visiškai nemačiau poreikio nei savo artimųjų, nei vaikų. Ir tik tai stebuklo dėka, aš nežinau kokio, bet tam tikrų momentų Atėjo tas vat, toks supratimas, kad vaikai jau pradeda turėti savo kažkaip gyvenimą, bet tai buvo per didelius skandalus ir mano labai didelį pasipriešinimą. Ir kas įdomiausia, kad tas supratimas sutapo su būtent mano ateimu į anoniminius alkoholikus. Nes iki tol, kol aš aktyviai tiesiog geriau vartojau, apie tą supratimą net nebuvo kalbos.
Aš va dabar klausimą turiu, vis tiek jūs paauglystai tai pajutot, kad nu, jums netinka toks būdas, kad tarsi tėvai dėmesio to neskiria. Bet vat, pavyzdžiui, kaip pats buvot tėtis, ar vaikai jūsų maištavo prieš tai, ar kažkokius signalus davė, kad nu, kažkas toj šeimoje yra negerai?
Oi, tai tų signalų tikrai buvo daug. Vaikai tiesiog mėgindavo su manim gražiai kalbėtis, nes iš tikrųjų nenorėdavo konflikto. Lygiai taip pat ir žmona stengdavosi nu, tiesiog gražiai kalbėti, nes iš tikrųjų pateikti kaip faktą kažkokį tai tokį, vat, va, kad to nedaryti, nes tai trukdo ir mokslams, ir vaikai turi savo nu, kažkokį tai nu, norų ir tiesiog aš neprisileisdavau tos minties. Ir tik atėjus į anonimus ir priėmus tą pasiūlymą, būtent ką siūlo anoniminiai alkoholikai, pas mane atsirado galimybė įgauti kažkokią kitą poziciją ir pradėti matyti tų žmonių, tai yra mano artimųjų norus ir galų galę, kad aš apskritai tiesiog esu absoliutus diktatorius šeimoje. Ir nesvarbu, kad mano kėslai yra geri, va tai va pasirūpinti šeimą, bet aš visiškai nepaistau kitų norų gyvendindamas savo tikslus.
O vat, Robertai, noriu paklausti, vis tiek jūs kalbat, na, tai buvo toks kaip darboholizmas. Aš įsitraukiu ir visą šeimą užkuriu. Ir tada jau visą šeimą kenčia. O tai alkoholis kada atsirado?
Tai alkoholis atsirado kaip tokia priemonė su atsakomybė. Aš labai bijau atsakomybės ir užsikraudavau labai didelės savo, pavadinsim taip, pareigas, ką aš turiu padaryti. Ir to dalyko psichologiškai aš nepanešdavau. Ir man vienintelis būdas, kad kažkaip susitvarkyti savo savijautas ir įtampas, kurias aš pats savo sukeldavau, vykdydamas tuos tikslus, man tiesiog padėdavo alkoholis. Kuo didesnė būdavo atsakomybė ir vat, sukūrus būtent šeimą tada alkoholis ir ypatingai gavo būtiną man tuo metu priemonį.
Čia ta prasme, tai kaip bėgdavo, reiškia, nuo tos tiesos, kad nu, yra tokia situacija ir kaip priemonė.
Aš sakydavau, kad man reikia atsipalduoti po intensyvių darbų. Toks paprastas toks paaiškinimas.
Bet čia jau sukūrus šeimą prasidėjo tas alkoholizmas, ar ne? Ar čia dar ir paauglystė, kai jau kai šeimoje pačioj prasidėjo tos problemos?
Ne, aš vartot pradėjau kažkur nuo 16-15 metų, bet tai nebuvo tikrai kažkas tai tokio, kas trukdė man gyventa, ne? Bet va, jau būtent tada, kada atsirado šeima ir atsirado va, tos va, atsakomybė tenai kažkaip pasirūpinti ją, šitas dalykas man tapdavo labai sunkiai panešamas. Ir aš...
Na, bet ką jūs turite omeny? Vis tiek atrodytų, jūs ten dirbat, jau viską darot. Ir vat kuom tada tos atsakomybės panešt? Ta prasme, va čia, va kur?
Nu, pranu, va, čia va tikriausiai yra va, tas dalykas, kad normalų žmonės, sveiki, jie nepainioja atsakomybės su nerimu. Mano atsakomybė tai buvo pastovus nerimas ir pergyvenimas ir bijojimas, ar tai pavyks padaryti ar ne. Ir ta baimė mane tiesiog vertė imtis įvairiausių priemonių, kad tik tai gyvendinti savo tikslus.
Bet jūs reiškia jautėtės nepajėgus tiek, kiek atsakomybių ir kad per daug gal apsimdavo, taip reikėtų suprasti.
Taip, planai mano būdavo grandioziniai. Aš šiai dienai tikrai puikiai suprantu, kad tai mažai turėjo realumo. Va. Aš susigalvodavau, begerdamas ten įvairiausių gražių dalykų ir nesvarbu, ar tai yra įmanoma įgyvendinti ar ne, mano iliuzija mane tiesiog stumdavo tos dalykus įgyvendinti praktiškai. Ir tai gaudavosi na, tikrai labai labai didelį įtampą ir man pačiam ir jau nekalbant apie tai, kad aš tą įtampą primesdavau savo artimiesiems.
O tai kaip jūs įvardintumėt, ar koks šitas buvo smurtas?
Noriu pasakyti, kad aš nekartu nesu pakėlęs rankos prieš savo artimuosius, turiu minį šeimoje, bet jeigu nors kiek kėsinasi kažkas tai mano planus ir, tarkim, žmona norėdavo pakeisti planus, kad kažką tai būtyje kitaip padaryti, kildavo tiesiog mano pasipriešinimas ar kildavo skandalas, aš turėdavau tenai argumentus, kuriuos išreikšdavau tiesiog na, labai tokių kategoriškų ir brutalių būdų. Va, ir primesdavau tiesiog savo sąlygas ir visą būseną ir nuotaiką, kad būtinai mes turim tai daryti, nes jeigu taip nedarysim, kaip aš sakau, tai mums nieko nesigaus. ten tarkim, dar tai būtų namo statybos, ne, tenai būtis. Ir žmona buvo tiesiog tokioje situacijoje ir vaikai, kad jie bijodavo pasakyti savo norus.
Čia daug kaip diktatūra tokia, taip, kad tėtis pasakys, atrodytų taip, viskas taip ir turėtų būti.
Taip, taip.
O dar jau jūs irgi norėčiau paklausti, vis tiek vat, to smurtinė atrodo aplinka augo ir vat, kaip tas alkoholis, ta prasme, ar jūs bėgdavot nuo to, kad vat, tokia situacija, nuo ko pradžia buvo?
Pradėjau anksti vartoti, 12 metų pirmą kartą paragavau alkoholio, iš karto supratau, kad tai yra mano didžioji meilė. Tai praktiškai iš karto tapo svarbiau už viską. Nors ne toj šeimoj, kurį aš minėjau, kur buvo smurtas, buvo visiškai nevartojamas alkoholis. Visiškai nevartojamas, patys buvo visiškas abstinentas, tik šiaip psichinis ligonis. Kaip paskui išaiškėjo, turbūt iš karto turėjau tą polinkį priklausomybę ir pradėjau vartoti reikia ar nereikia. Reikia ar nereikia, ar gerai ar blogai, ne, ir kaip su juo per jį ir jame. Ir viskas. Ir tiesiog daugiau niekas nesvarbu. Ir visi dalykai, ne, kurie atsistodavo tarp manęs ir alkoholio, aš juos patraukdavau, ne, bet kokiu, kad ir brutaliausiu būdu.
O ką jūs čia turite omeny?
Nu, jeigu darbas maišo, ne, tai nereikia darbo, žmona maišo, nereikia žmonos.
Tai prisimė, nespręsdavot kažkokių problemų?
Nu, aš galvojau, kad sprendžiau, ne, tai vat, mano problemų sprendimas, reikia mokėti už būtą, aš išeinu gerti, po 2 savaičių grįžtų, kažkas užmokėjo, nu, problemą išspręstų. Ir man atrodė, ne, kad aš tame dalyvauju kažkaip, kaip nežinau, ne. Tai va, tai būna veikimas, būna neveikimas, tai dažnu atveju buvo ir veikimas, ir neveikimas, tiesiog alkoholis tapo svarbiau už viską. Ir neįsivaizdavau, kad gali kitaip. Visus santykius kūriau gerdamas. Ir vedybos, ir skirybos, ir gyvenimas, ir viskas vat, su alkoholiu. Ir iš tiesų, kai pradėjau spręsti tą problemą, tai aš visiškai nemokėjau gyventi. 33 metų stovėjau ir nesupratau nei ką daryti, nei kaip daryti, nei kur eiti. Ne. Ir kas įdomiausia, kad dingo tas noras gerti.
Bet tai gerai, ko reikėjo žmogui, kad jis susiprastų? Vis tiek va, tas kelias, jūs sakot, nuo vaikystės, po to nuo 12 metų alkoholis, tas bėgimo visa situacija kelias, o 33 metai atrodo va, kažkokia šviesa atėjo. Tai va, kaip jūs matot, kas buvo tie, kurie atrodytų stumė jūs iš to, kas leido susiprasti gal tam keli, kad kažkas yra negerai?
O, daugybė specialistų bandė padėti tiek ten gydytojo, ne, tiek psichologų ir ko tik tai nori, ne, ir milicijos dar netuometinės darbuotojai nuo vaikystės, bet nu, aš nemačiau jokios problemos. Pas mane buvo lozungas, žinai, kad geriau gersiu ir dar žinau, kur gauti ir viskas. Ir tikrai tai nebuvo tas negerimas kiekvieną dieną, bet vat, ateina laikas, kažkokios fazės susijungia galvoje ir viskas. Ir man tiesiog niekas nebeįdomu, kokiu aš reikalu, bet turėčiau į darbą rytoj kažkoks susitikimas ar dar kas viskas, aš einu gerti. Ir tas gerimas, ypač paskutiniu metu, tai buvo toks, kad nematyti, negirdėti, nejausti, nežinoti, tiesiog išsitrinti iš to pasaulio. Nusižudyti bijai, nes šiaip priklausomi žmonės labai dideli bailiai, o ką daryti nežinai, nieko netiki, visi metodai išbandyti. Psichologas koks nors klausia, tai kaip geriat? Nu, pas mane atsakymas, kaip visi žinai, 2 kart per metu žinai, jokių problemų, nesakai, kad 2 kart po pusę metų. Kaip ir nemeluoja, ne, bet, nu, va taip. Meluoja į akis, ne, ir įsivaizduoja, kad viskas gerai su tave.
Bet tai gerai, vis tiek nuo tas charakterio, kažkokios tai savybės turėjo įtako šitam dalyku?
Tai koks ten pas alkoholika charakteris, paleistuvis, melagis ir vagis, žinai, ir viskas. Visos savybės.
Čia ydos tada, kurios turėjo įtakos.
Tai tik tai ydos. Ką pasakė ne daktaras mūsų va, draugijos įkūrėjams prieš daugiau kaip prieš 80 metų, ne, tai jis pasakė tiesiai šviesiai, kad esi savanaudis kvailys ir rimtai sergi kūno ir proto liga. Vat, visas atsakymas, ne, kas yra alkoholizmas.
O kaip jūs reagavote tada? Ar čia jau buvo, kai ėjo tuo sveikimo keliu?
Jo, atėjo tas supratimas, kad vat, mano atveju, dirbant su globėjus, su programa, atėjo, kad alkoholikas lygu psichinis ligonis. Ir tada ateina paaiškinimas, kodėl alkoholikus gydo psichiatrijos ligoninėse. O kur jos dar gydyti? Nesuvoki, ką darai, ne? Bet tiesiog nesuvoki, ką darai. Ir niekaip nesupranti, kad ta pirma taurelė nepaleidžia visą šitą ratą. Ne kas kita, žinai. Kad, va, ir tai padarai visiškai blaivę galvą tą veiksmą. Pakeli tą pirmą taurelę ir viskas. Ir daugiau nebežinai, nei kas bus, nei kur, nei kodėl, nei su kuo. Ir tiesiog. O kur yra nepriklausomybės, kur yra alkoholis, tai visada yra smurtas. Kitaip nebūna. Bent jau kažkoks. Ne, ir fizinis, ir psichologinis, ir ekonominis, nes tai irgi yra svertas. Ir seksualinis. Visa šita eina kartu. Kitaip nebūna.
Jūs girdite Marijos radiją.
Šiandien aktualių laidoj kalbame apie smurtą artimo aplinkoje ir priklausomybės. Ir kartu su manim laidoje anoniminio alkoholikų draugijos atstovai Darius ir Robertas, Vilniaus arkivyskupijos karitas atstovė Rima Sederevičienė ir laidą vedu aš, antropolicijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė. Tai gal trumpai paklausiu, arkivyskupijos karitas vis tiek tenka teikti pagalbą nukentėjusiems nuo smurto. Gal jūs galit kažkokią savo įžvalgas irgi pasakyti šiuo klausimu, su kuom jūs susidurėt?
Visų pirma, tai aš norėčiau pasakyti savo, mūsų reiškia tarnybą, konkrečiai yra karite, ar ne, pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybą žmonėmis aukoms programa speciali. Jos telefonas, susiraskit, užsirašykit ar kažkaip pasižymėkit, yra 86999-0866. Mes padedame absoliučiai visiems žmonėms, nukentėjusiems nuo įvairiausių nusikaltimų. Ar tai būtų smurtinės, ar tai būtų vagystė, ar tai būtų koks nors sukčiavimo atvejai. Padedame nukentėjusiems nebūtinai tiems, kurie jau kreipiasi kažkokias teisėsaugos institucijas, bet gali būti tiesiog žmonės, kurie jaučiasi nukentėję ir gali mus drąsiai kreiptis. Taigi dar kartą telefonas yra 869-99-0866. Kaip tenka teikti pagalbą, dažniausiai pastebėjome tokį dalyką, kaip čia ir buvo minėjusi mūsų pareigūnė Diana, kad labai dažnai žmonės, kurie nukenčia, jie yra nukentėję nuo žmonių priklausomų, nuo artimųjų gali būti nebūtinai, bet labai dažnai nuo tų, kurie yra pavartoję, apsvaigę. Kitas mūsų pastebėjimas būtų toks, kad kreipiasi į mūsų asmenys, kurie yra nukentėję nuo vagystės, nuo apiplėšimo, kurie yra praradę dokumentus, kurie, pavyzdžiui, miegojo gatvėje, atsibunda, neturi lagamino visų buvusių daiktų, dokumentų. Jie buvo apsvaigę prieš tai, jie vartoja, jie yra žalingai vartantis daugelį metų ir būna ateina sumušti, sudaužyti, sulaužyti šonkauliais, su jau ne vieną kartą skaldytais nosim, veidais, antakiais, išdaužytais dantim ir taip toliau. Ir praeina pusę metų ir vėl tas žmogus ateina ir vėl sudaužytas dėl to, kad jis vartoja ir gyvena tą tokį gyvenimą, kaip čia minėjo Darius, kad lyg ir einu į mirtį, lyg ir viską darau, kad tarsi ir jau mirčiau. Kažkaip tai labai panašu į tokią lėtą mirtį, žudimąsi. Tai norėčiau dar kartą paminėti tą savo tarnybos telefoną, mūsų programos, ar ne, kur yra 86-999-0866. Mes padedame visiems, tiek tiems žmonėms, kurie yra nukentėję nuo artimųjų smurto, tiek tiems žmonėms, kurie galbūt yra patys priklausomi ir reikia jiems pagalbos, kad tiesiog būtų bent kelias dienas blaivus ir galėtų kreiptis, pavyzdžiui, į kitą mūsų karitę, yra teikiama kita bendruomenė, kitaip sakant, priklausomiems asmenėms. Aš esu vadinasi, mūsų garsus kunigas Kęstutis Dvareckas vadovauja šiai bendruomeniai. Ir ten yra reabilitacija ilgalaikė, pavyzdžiui, 6 mėnesiai trunkanti. Po reabilitacijos dar integracijos programa yra ir irgi ten 3 mėnesiai, iki 12 mėnesių gali žmonės, todėl kad, kaip va ir čia jau girdėjome laidos dalyviai ir nesakė, kad po to, kai ilgai vartoji, tu nemoki gyventi su dėtinga žmogui sveikstančiam po to reabilitacijos programos, išbuvus 6 mėnesius, kažkaip tai grįžti į visuomenę. Ten reikalinga pagalba, dar specialistų tam, kad susirastum darbą. Galbūt net reikia įsigyti ir profesiją, galbūt reikia pakeisti profesiją, reikia sudaryti naujus ryšius arba atkurti buvusius asmeninius ten santykius įvairius, tai čia yra vėl sudėtingas procesas. Taigi bendruomenėje aš esu, jos telefono numeris, reikėtų kreiptis tiems priklausomams asmenims, labai kvieščiau. Taip pat kvieščiau ten kreiptis ir visus artimuosius, kuriems kyla klausimų dėl būtent vartojančių asmenų, šalia gyvenantis ar brolis, ar sesuo, ar vyras, ar žmona, visus. Taigi telefonas būtų 8699-68409. Tas pats telefonas yra visiems, tiek artimiesiems kenčiantiems nuo artimųjų priklausomybių, tiek tiems, kurie patys žalingai vartoja. Nes ten dar yra ir dar viena programa, kuri vadinasi dienos programa, tai yra žmonėms, kurie abejoja. Jie dar šiuo metu turi darbą. Jie dar turi tokį gyvenimą, kad negali užsidaryti 6 mėnesius kažkur reabilitacijos centre ir dar po to eiti į tą kitą, ar ne, integravimo programą. Jie abejoja ir apskritai priklausomi. Jie galbūt turi tokią iliuziją, kad jeigu aš vakare ten išgeriu alaus, galbūt jau man tai kenkia, jau yra žalinga, jau ten galbūt ir teisės praradau, galbūt ten įpučiu ryte į tą alkotesterį, kur ten darbe galbūt tikrina, ar ten kažką, tai tokio jau turiu problemų su darbo. Bet dar nėra įsitikinę, kad čia jau tikrai reikėtų, pasiekiau tą dugną, kaip buvo irgi čia girdėjom, ar ne, žmonės sako, dugnas kiekvienam skirtingas. Aš dar nesijaučiu, kad čia jau aš toks, kuriam reikėtų. Ir dažnai čia turbūt dar jis neduotis tu man meluoti. Žmonės vartojantis, jie visiems problema, man dar ne problema pačiam vartojančiam. Tai vat yra dienos programa būtent tokiems žmonėms ir visiems reikėtų skambinti. Ten yra specialistais, kurie galėtume pasitarti, kuo čia galima būtų dabar va, suteikti, kad mažiau to žalingo vartojimo būtų, tai irgi būtų tas pats telefonas. Reiškia, bendruomenė aš esu, įsivedus pavyzdžiui į internetą galima iš karto aš esu ir ten gausite, netgi galima pateikti klausimus, o telefonas 86 99 68 4 09.
Taigi. Aš ten vieną klausimą turiu, Rima. Žiūrėkit, vis tiek mes daugiau kalbam apie priklausomybės, bet kiek aš žinau, karite gali gauti ir kaip problema nebūtent priklausomybė. Galite irgi patikslinti va šitą momentą, kad žmonės žinotų, nes čia labai turbūt galvos, kad tik priklausomi gali kreiptis, o ką daryti, kur nėra priklausomybės, bet yra smurtiniai santykiai.
Tai aš dabar dar kartelį norėčiau akcentuoti. Telefonas 86 99 68 4 09 yra bendruomės aš esu. Čia būtent priklausomis asmenėms ir artimiesiems, kurie turi priklausomą asmenų ir kenčia nuo tų asmenų, ar ne? Bet jeigu jūs turite vat, būtent tą šeimoje smurtaujantį asmenį, kuris nebūtinai vartoja, arba net jeigu ir vartoja, jeigu jūs kenčiate nuo skriaudiko, ar ne, jeigu jūs jaučiatės nukentėjęs asmuo, jeigu jūs esat nukentėjęs nuo bet kokio nusikaltimo, jūs būtinai kreipkitės į mūsų tarnybą, į būtent pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybą žmonėms aukoms programą. Tai yra būtent tuo mano anksčiau minėto telefonu 86 99 9 086. Mes padėsime visiems. Ten mus dirba ir psichologai, kur su žmonėmis patyrusiais traumų, kur būtent reikia labai giliai pasikapstyti, nes vat, ir šiandien girdėjome, kad žmonės nuo vaikystės ten jau užsidėjo savo kažkokias ar ne programas, jau prasidėjo kažkokie modeliai sukurti, perkelimi į savo šeimas, galbūt ten reikia labai stipriai padirbėti ar ne psichologui. Taip pat mes turim teisininko pagalbą ir socialinius darbuotojus ir mūsų vadovė Angelė Lazauskinė, šios programos ilgametė darbuotoja ir vadovė, ji turi labai didelę patirtį būtent su pagalba teikti žmonėms nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Taigi būtinai raginčiau netylėti, nekentėti ir kreiptis.
Aš dar vieną patikslinimą norėčiau, kad žmonės irgi gerai suprastų nusikaltimas, tai kai įvyko prasidėjo iki teisminis tyrimas. Ar dar žmogus, pavyzdžiui, matydamas, kad šeimoje nukenčia nuo smurto, bet to iki teisminio kaip nepradėta, jis galėtų irgi kreiptis šitoj situacijoje?
Tikrai taip. Būtent taip. Į mus gali kreiptis, aš jau minėjau, kiekvienas žmogus, kuris jaučiasi nukentėjęs, kuris jaučiasi kenčiantis. Jeigu mūsų tarnyba nesuteiks tos konkrečiai, ar ne, galbūt ten tikrai reikia jau eiti ir į policiją, tai mes palydėsim, jeigu žmogus sutiks. Bet be jo sutikimo mes nieko nedarome, mes pasitarėme ir ieškome kartu sprendimų būdų, ką čia galima būtų padaryti jo konkrečiu atveju, jo konkrečiu situacijoje labai gerai išgirtus būtent jo norą ar tai keisti kažką, tai ar tiesiog ateiti ir išsipaskosti, nes karite yra tokia vadinama išklausimo tarnystė. Taigi pagalba tiek emocinis palaikymas, tiek psichologinis, tiek teisinė. Ir socialinio darbuotojo visada prašom.
Ačiū. Dar jau irgi noriu paklausti, vis tiek jau atėjot, kaip suprantu, anoniminius alkoholikus, kur tą pagalbą gavot. Ir jau eina tuo gyjimo keliu, gal šiek tiek irgi tą pagalbą galėtumėt pristatyti žmonėm, kokią pagalbą gali pas jūs gauti ir tiek artimieji gal, ar tiek patys priklausomi asmenys.
Anoniminė alkoholika, ne, yra sveikimo programa 12 žingsnių, būtent dirbant su savo būdo trūkumais, ne, nes problema vat ir slypė, ne, būtent būdo trūkumose ir juos reikia taisyti, ne, tai reikia keistis visapusiškai, tai tikrai ateikite, ne, dabar informacijos daug, suvedat į Google anoniminiai alkoholikai, yra pagalbos telefonai, pagalba artimiesiam, yra kita organizacija, vadinasi Alanonas, lygiai taip pat suvedat Alanonas, išmeta kur vyksta susirinkimai, telefonai, informacinė linija, viskas šiuo metu yra. Tai va, ir geriausia yra, kai sveiksta visa šeima, nes problema yra. Dažnai va, moteris ypač galvoja, kad nu, jisai geria, ne, tai čia tegu jisai ir sveiksta, bet taip nebūna, ne, nes kiekvienas priklausomas žmogus aplinkui susargdina dar 10-12 žmonių, tiem žmonėm irgi reikalinga pagalba. Nes moteris irgi gyvena visą laiką kontrolė, visą laiką galvoja, koks jis pareis, ar pareis, ar nepareis, ten skambina, ieško, ten daro už darbus, skambina, meluoja darbdaviam, kad jisai serga ir ta problema tikrai yra visapusiška ir geriausiai, kai jas sprendžia visa šeima, bet pagalba iš tiesų yra. Galima pasikeisti, ne, ir visiškai normaliai gyventi šiame pasaulyje, be alkoholio, be smurto, be visų tų dalykų.
O gal galėtume trumpai pakomentuoti tą 12 žingsnių programą, kokie va tie žingsneliai yra?
Tai pirmas ir svarbiausias, tai suvokti, kuo sergi.
Pripažinti,
tai prasme. Pripažinti iki kaulų smegenų, kad va, tai yra problema, kad aš nebevaldau gyvenimo, kad viskas dugnas. Tam tikri žingsniai nesiplėsiu, aš tikrai nešiu.
Jo, čia jau laikas mūsų eina į pabaigą,
bet
trumpai.
Bet pagrindas būtų, ne, kad va, pripažįstu, paskui, kad aš pats negaliu neišspręsti šitos problemos ir kad man reikalinga aukštesnė jėga, ne, dažniausiu atveju Dievas, ne, ir Dievas viską sutvarko. Tai va, ir toliau labai, labai svarbus dalykas, ne ta sąžinė sąskaita, tai va, peržiūrėti, ką aš per savo gyvenimą nuveikiau, ta, debeto ir kreditą, ne, ir dirbtų su būdo trūkumais, pripažinti, kad tai viskas dėl būdo trūkumų, norėti keistis ir dar vienas dalykas, tai padėti kitiems. Kas yra priklausomiems žmonėm visiškai nebūdinga. Nes kai gyveni pagal principą aš, mano ir man, tai tie visiškai gyveni taip, kad aš ir tie 8 milijardai. Ne, o kas tie 8 milijardai, man nelabai rūpi, bet jie turėtų dirbti mano labui, kad man būtų gerai.
Tai va, čia ta prasme, kad pats netaptų mašim, nes kai aplink tave sukasi.
Tai priklausomas žmogus ir yra ta ašis, kai kur aplink tave visi turi suktis, o 12 žingsnių programą iš egocentrizmo veda prie dievo centrizmo. Centre atsiranda Dievas ir visa kita yra aplinkui. Ir aš tame tarpe su tais 8 milijardais. Ir visi telpam svarbiausia ten.
Tada viskas stoja į savo vietas.
Taip, viskas stoja į savo vietas.
Ir aš matau, laikas mūsų išseko visiškai, tai gal pabaigai irgi tokią mintį norėčiau pasakyti. Dažnai vat, žmonės galvoja, kai jau būna labai blogai, kviečia policijos pareigūnus ir galvoja, kad policijos pareigūnai išspręs jų problemą. Tai iš tikrųjų na, tai nėra tiesa. Galbūt toj situacijoje taip gali pagelbėti, išvežti žmogų, sustabdyti tam tikrą situaciją, bet pačios situacijos spręsti turi žmogus pats. Ir va šitos va klaidos, kad nesusidaryčiau tokios iliuzijos, kad nu atrodytų kiti, aš turiu žengti žingsnį. Tai va tai gal pabaigai, jeigu tarkim matant, kad na, situacija yra bloga šeimoje, tai išdrįsti, reiškia, paprašyti pagalbos, kreiptis jos, na ir gauti, aišku, kaip sakiau, tas idealiausias variantas, kai visa šeima kreipiasi, bet irgi neužsidarytame norę galbūt, kad kitą pakeiščiau. Nes dažnai būna irgi mes susidurėm atvažiuoji į šeimą, tai jūs jį išveškit, tą padarykit. Ir žmogus irgi tokioje apgaulėje lieka, kad nugalvoja, kad va čia jau bus išspręsta problema. Ne, reiškia, tas žingsnis turi būti mano. Tai ačiū visiems, kurie dalyvavot su manim laidoj. Ir ačiū Marijos radijo klausytojams ir sudie.